Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα είναι 5η 19 Σεπτεμβρίου 2024, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούμπαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και έχουμε ετοιμάσει σήμερα μια αφιερωματική εκπομπή σε μια από τις μεγαλύτερες μορφές, παγκόσμιες μορφές του κλασικού αθλητισμού. Θα το δούμε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε και για το κομμάτι της προσωπικής του ζωής. Τι έκανε, πώς έφτασε εκεί που έφτασε και τι έγινε μετά αφού αποσύρθηκε από τους αγωνιστικούς χώρους. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα σας κλέψω λίγο από το χρόνο της εκπομπής για να πούμε ένα τελευταίο αντίο σε μια καλή φίλη, συνεργάτηδα, πάνω απ' όλα άνθρωπο και μαχήτρια εδώ στην ΕΡΤ, τη Ζέφη Τσουκαλά. Χτες το βραδάκι μάθαμε τα μαντάτα ότι δυστυχώς, εντάξει, ήταν συγκλονιστικό το σοκ που πάθαμε όλοι όσοι την γνωρίζουμε και την έχουμε αγαπήσει μέσα από τους αγώνες της, μέσα από την θυσία της για μια ελεύθερη ΕΡΤ. Ήταν από τις μπροστάρισες εκεί στη διετία του Μαύρου, τότε που μια χούφτα άνθρωποι αγωνιζόμασταν για να μπορέσει να υπάρχει η ΕΡΤ, να μην σβήσει από το χάρτη έτσι όπως είχε αποφασίσει η τότε κυβέρνηση Σαμαρά. Δώσαμε μαζί τη μάχη πλάι-πλάι, έναν αγώνα άνισο, έναν αγώνα ο οποίος κερδίθηκε σε επίπεδο δικαίωσης, αλλά βέβαια μετά όλα όσα αποτέλεσαν το κομμάτι της εξέλιξης όταν βρισκόμασταν στους διαδρόμους και συζητάγαμε έτσι, με νεύματα και κουνώντας το κεφάλι, συνειδητοποιούσαμε όλοι ότι αυτό που ονειρευτήκαμε και αυτό για το οποίο αγωνιστήκαμε, όχι, δεν ευωδόθηκε. Σίγουρα μέσα στις ψυχές μας ευωδόθηκε, αλλά δεν πήρε την ρότα που τότε υπολογίζαμε και ήταν το κομμάτι της σημαίας του αγώνα μας. Η Ζέφη Τσουκαλά, ένας άνθρωπος ο οποίος το χαμόγελό της δεν μπορούσες να το ξεπεράσεις με τίποτα, την καλοσύνη της, την πρόθυμη στάση της για οτιδήποτε αν χρειαζόσουν και τη γνησιότητα της ψυχής, αυτά θέλω να ξεχωρίσω. Όσο λίγο γνωριζόμασταν, πολύ δηλαδή, μέσα από την καθημερινότητα της εργασίας εδώ, αλλά και τις σκέψεις που πάντα στροβίλιζε και στριφογύριζε και βρισκόταν γύρω από το πώς θέλαμε και πώς αγωνιούμε να γίνει η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Τώρα σε αυτά δεν υπάρχουν αντίο. Δεν μπορεί να υπάρξει αντίο γιατί οι άνθρωποι που έρχονται και περνάνε από τις ζωές μας αφήνουν ένα μεγάλο στίγμα για πάντα, σε θετική, με θετικό πρόσημο η λέξη στίγμα. Ένα σημάδι, ένα καλό σημάδι που αυτό το σημάδι μας οδηγεί στο να μην ξεχάσουμε ό,τι πέρασε και ό,τι αυτός ο άνθρωπος αφήνει δίπλα μας, να μας ακολουθεί μαζί με την άβρα της. Σίγουρα είναι πολλοί κόσμος που έζησε τη Ζέφη από κοντά, μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από την εργασία της, μέσα από την αγωνιστικότητά της, μέσα από την μη υποταγή της σε όλο αυτό το οποίο γινόταν τότε. Και διάβασα κιόλας, μία συνάδελφος έγραφε ότι κέρδισε στις πιο δύσκολες μάχες, αυτή βρέθηκε να χάσεις. Και εντάξει, δεν πιστεύω ότι χάνονται μάχες, πιστεύω ότι οι άνθρωποι μένουν για πάντα σαν ιδέα στο μυαλό μας και σίγουρα η Ζέφη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μείνει για πάντα κοντά μας, δίπλα μας εδώ και τουλάχιστον όλοι όσοι την είχαμε γνωρίσει και είχαμε τη χαρά να την αγαπήσουμε, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μπορούμε να νιώθουμε υπερήφανοι απέναντί της κρατώντας μια αξιοπρεπή στάση επαγγελματική και προσωπική, γιατί ένα μεγάλο χαρακτηριστικό που την ξέρετε, χάνω και τα λόγια μου, έτσι, που την αντιπροσώπευε ήταν ακριβώς αυτό το κομμάτι, η αξιοπρέπεια. Καλό δρόμο Ζέφη μου, καλό δρόμο να έχεις. Σήμερα η μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Εμίλ Ζάτοπεκ, ο άνθρωπος ατμομηχανή, μια μεγάλη μορφή του κλασικού αθλητισμού, του στίβου. Ένας δρομέας μεγάλων αποστάσεων, Τσεχοσλοβάκος, Ολυμπιονίκης. Θα πιάσουμε ένα-ένα τα βήματα της ζωής του για να δούμε. Πρώτα απ' όλα ήταν ένα φαινόμενο, γιατί ξέρετε, τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο, ήταν πολύ λίγος η εικόνα που υπήρχε. Δεν υπήρχε πληθώρα εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο, έτσι. Τα κινηματογραφικά ντοκουμέντα παίζονταν συνήθως πριν από τις ταινίες στα σινεμά. Αυτό ήταν το δεδομένο που υπήρχε για το κομμάτι του αθλητισμού εκείνη την περίοδο. Μιλάμε για την περίοδο της πρώτης του εμφάνισης μεταπολεμικά, το 1948, και στα ρεκόρ του που έφτασε μετά στη δεκαετία του 50, και πόσο γρήγορα σταμάτησε και την καριέρα του, θα τα δούμε όλα αυτά διεξοδικά στην πορεία. Αλλά εκείνο που ήταν χαρακτηριστικό και φωτογραφίζει ουσιαστικά τον Εμίλ Ζάτοπεκ ήταν το κομμάτι της εικόνας του. Δηλαδή θα δείτε φωτογραφίες, βάλτε στο διαδίκτυο, μπείτε στο Google και βάλτε Εμίλ Ζάτοπεκ και θα δείτε φωτογραφίες του. Σας λέω το εξής: από τις 10 φωτογραφίες που θα δείτε, οι 9 είναι με ένα καταβεβλημένο πρόσωπο, έτοιμος να καταρρεύσει. Δηλαδή βλέπεις τον δρομέα να προηγείται και λες αυτός πέφτει, παιδιά, δεν υπάρχει, έχει καταρρεύσει, σωριάζεται όπου να είναι. Ήταν αυτό το αγωνιστικό του στυλ και ήταν αυτός ο τρόπος τον οποίο ο ίδιος είχε επινοήσει για να ξεγελά τους αντιπάλους και να νομίζουν ότι τον έχουν. Θα τον φάνε στο τελικό ντεμαράζ. Θα καταφέρουν να τον προσπεράσουν. Έλα μου ντε που αυτό δεν γινόταν με τίποτα, γιατί όταν ετοιμάζονταν οι αντίπαλοι να κάνουν την τελική αντεπίθεση, εκείνος πάταγε γκάζι και έφευγε σφαίρα μπροστά, παρότι τον έβλεπαν με τις γκριμάτσες του προσώπου που ειλικρινά νόμιζε οποιοδήποτε τον κοιτούσε ότι αυτός ο άνθρωπος περνάει ένα μεγάλο βασανιστήριο. Δηλαδή πώς είναι, ρε παιδί μου, όταν είσαι σε μεγάλο πόνο, έτσι, αποτυπώστε μια φωτογραφία όπου βρίσκεσαι σε πόνο, πονάς δηλαδή, και όλη αυτή η γκριμάτσα του προσώπου μεταμορφωμένη μέσα από τον πόνο. Κάπως έτσι είναι στη συντριπτική πλειοψηφία οι φωτογραφίες του Εμίλ Ζάτοπεκ που θα συναντήσετε. Λοιπόν, έχουμε μουσική, έχουμε επιλέξει μουσική από την τότε Τσεχοσλοβακία. Ήταν μια ενιαία κρατική οντότητα, η Τσεχία και η Σλοβακία, η Τσεχοσλοβακία, η Λαϊκή Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας. Εκεί ήταν η εποχή, σε εκείνη την εποχή ήταν που δημιούργησε και μεγαλούργησε ο Εμίλ Ζάτοπεκ. Πέρα από τα τραγούδια όμως αυτά, θα σας πούμε και το εξής. Υπάρχει συγκρότημα το οποίο λέγεται Εμίλ Ζάτοπεκ και σας το παρουσιάζουμε τώρα σε μια ζωντανή συναυλία, ένα live από την Φινλανδία το 1983. Ακούμε τους Εμίλ Ζάτοπεκ. Take a finger, take a finger, take a finger. Λοιπόν, 1948 πρωτεμφανίζεται στο Λονδίνο στους Ολυμπιακούς και εκεί κάνει το πρώτο του θαύμα ουσιαστικά, γιατί κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 10.000 μέτρα, δεν τον ήξερε κανένας, έτσι από το πουθενά βγήκε, και το αργυρό στα 5 χιλιόμετρα. Και στην πορεία βέβαια φτάνει να είναι στην κορυφή, φτιάχνει όνομα, όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο Εμίλ Ζάτοπεκ, ήδη του κολλάνε το προσωνύμιο άνθρωπος ατμομηχανή λόγω όλων αυτών των συστατικών που σας περιέγραψα και νωρίτερα, και φτάνουμε στην Ολυμπιάδα του 1952 στο Ελσίνκι, όπου εκεί σαρώνει τα πάντα. 3 χρυσά μετάλλια στα 5.000 μέτρα, στα 10 χιλιόμετρα, και παρακολουθείτε και αυτό που σας λέω τώρα, στο μαραθώνιο και μαραθωνοδρόμος. Δεν είναι εύκολο πράγμα, και ιδιαίτερα εκείνη την εποχή που οι συνθήκες ήταν δύσκολες και σε επίπεδο εκγύμνασης, να τρέχεις πεντάρι, δεκάρι και μαραθώνιο μαζί. Έτσι. Ήταν μια τελείως διαφορετική κατηγορία. Ναι, μεν και το πεντάρι και το δεκάρι θεωρούνταν ότι ήταν αποστάσεις μεγάλες, ήταν μεγάλη η διάρκεια, δεν ήταν δηλαδή 400-800, ήταν δρόμοι μεγάλων αποστάσεων, και το 5.000 και το 10.000. Αλλά ο μαραθώνιος ήταν μια άλλη τελείως ιστορία. Και είναι λοιπόν ένας αθλητής ο οποίος τρέχει και στα 5.000 μέτρα, τρέχει και στα 10.000 μέτρα, τρέχει και στο μαραθώνιο, και παντού είναι πρώτος. Αυτό όλο κατάφερε να το πετύχει μέσα σε διάστημα 8 ημερών. Φανταστείτε πόσο καταβεβλημένος ήταν ο οργανισμός του. Και φανταστείτε, επειδή είχε και αυτή την οπτική επαφή που έδειχνε ότι όντως είναι καταβεβλημένος, ποια θα ήταν η εικόνα του προσώπου του, ιδιαίτερα στον τερματισμό του μαραθωνίου δρόμου. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία ο οποίος κατάφερε να κατέβει στα 10.000 μέτρα κάτω από το όριο των 29 λεπτών. Το πέτυχε αυτό μετά την Ολυμπιάδα του Ελσίνκη, 2 χρόνια μετά, το 1954, ενώ το 1951 είχε σπάσει το όριο της μίας ώρας για την απόσταση των 20 χιλιόμετρων. Έτσι έτρεχε δηλαδή πεντάρι, δεκάρι, εικοσάρι και μαραθώνιο ο Εμίλ Ζάτοπεκ. Αυτά ήταν τα βραβεία του, τα μετάλλια του, η συγκομιδή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πλούσιοι όμως ήταν και στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες και στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Το 50 στις Βρυξέλλες κέρδισε χρυσά μετάλλια στα 5 και στα 10.000 μέτρα, και το 54 στη Βέρνη πήρε την πρωτιά στα 10.000 μέτρα και την τρίτη θέση, ήταν πολύ κουρασμένος, στα 5.000 μέτρα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει να καταρρύψει 18 φορές τα παγκόσμια ρεκόρ που ίσχυαν τότε, εκείνη την περίοδο, σε δρόμους μεγάλων αποστάσεων. Και φυσικά είναι μέλος του Hall of Fame της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασικού Αθλητισμού, Στίβου δηλαδή. Είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα που έχουν μπει εκεί και μας δείχνουν την πραγματικά πλούσια και μοναδική ιστορία. Τώρα ακούμε από την εποχή εκείνη, δεκαετία του 50, μουσική από την Τσεχοσλοβακία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω εγώ να το προφέρω αυτό έτσι όπως το βλέπω εδώ γραμμένο στο χαρτί. Μακάρι να ήταν η φίλη μου η Τασούλα Χίλη Ζησάκη εδώ που ζει εκεί και γνωρίζει άψογα την γλώσσα, για να μας έλεγε από την Πράγα, τώρα νομίζω είναι στην Κύπρο, να μας έλεγε από την Πράγα ακριβώς πώς προφέρεται αυτό το τραγούδι. «Ας σε τη ζέντνου μπούντε ζντάτ». Τώρα τρεχαγύρευε, το είπα παιδιά, πάμε.
Se ti jednou bude zdát, že je osud zlej, já vím, to se může stát, tak přesto nezoufej. Až se ti jednou bude zdát, že nemáš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ, tě přestává mít rád. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak. i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostěnká. Až se ti jednou bude zdát, že na světě není láska, že je to jenom pohádka, pohádka pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí. A tak to asi má být. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostinká. Až budeš chtít mít někoho, kdo by tě měl hrozně rád, to, že ho taky miluješ, nedej mu příliš znát. Já vím, je to podivný, že mít rád se nevyplácí, v lásce totiž vyhrává ten, kdo má rád mít.
Ο Εμίλ Ζάτοκεμπεκ γεννήθηκε στο Κοπρίβνιτσε της Τσεχοσλοβακίας. Σήμερα το κομμάτι αυτό ανήκει στην Τσεχία. Και όταν ήταν πιτσιρικάς ξεκίνησε να εργάζεται σε ένα εργοστάσιο παπουτσιών στο Ζλίν. Εκεί ο γυμναστής του εργοστασίου, ξέρετε, εκεί στα κομμάτια των λαϊκών δημοκρατιών της Ανατολικής Ευρώπης, το εργοστάσιο ήταν ένας τρόπος εργασίας, αλλά και ένας τρόπος διαμόρφωσης. Έτσι. Δηλαδή υπήρχε αθλητισμός, υπήρχε παιδεία, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο ουσιαστικά τον εργαζόμενο τον υποστήριζε σε κάθε επίπεδο. Υπήρχε λοιπόν και γυμναστής μέσα στο εργοστάσιο, είδε τον Εμίλ Ζάτοπεκ και του λέει εσύ μου φαίνεται από τη σωματοδομή σου ότι είσαι καλός και θα μπορούσες να τρέξεις και από ό,τι βλέπω είσαι και ανθεκτικός σαν οργανισμός, δηλαδή θα μπορούσες να τρέξεις και να τρέξεις πολύ και μακριά. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος τον παρακίνησε, τον όθησε, ας το πούμε έτσι, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό ως εργαζόμενος πιτσιρικάς εκεί στο εργοστάσιο παπουτσιών στο Ζλίν της τότε ενιαίας Τσεχοσλοβακίας και άρχισε να τρέχει. Και μάλιστα επειδή οι εποχές ήταν πάρα πολύ διαφορετικές, ξεχωριστές από τη σήμερα, είχε ως πρότυπο τον μεγάλο Φιλανδό δρομέα μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, τον Πάβο Νούρμη, ο οποίος το 1944 είχε καταρρύψει τα εγχώρια ρεκόρ 2.000, 3.000, 5.000 μέτρων και ήταν έτσι μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν να τρέχει ο Εμίλ Ζάτοπεκ και μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντάχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις της Τσεχοσλοβακίας, το οποίο του έδωσε και την άνεση να έχει χρόνο και να υποστηριχθεί βέβαια από το στράτευμα για να ασχοληθεί επίσημα όχι μόνο με τον αθλητισμό, γιατί έβλεπαν ότι ξεχώριζε, αλλά με τον πρωταθλητισμό. Αφού λοιπόν είχε κάνει κάποια καλά πραγματάκια, κάποιες καλές εμφανίσεις λίγο μετά τον πόλεμο και έδειχνε ότι έχει μία έφεση προς τις αποστάσεις, τις μεγάλες αποστάσεις, το 1946 συμμετέχει για πρώτη φορά με την φανέλα της Τσεχοσλοβακίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Όσλο και εκεί φτάνει στα 5.000 μέτρα να μπει μέσα στην εξάδα, το οποίο θεωρήθηκε ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία με τα δεδομένα που υπήρχαν. Έτσι μιλάμε ότι ο Ζάτοπεκ ήταν 24 ετών, ήταν άγουρος στο κομμάτι αυτό και ξαφνικά μπαίνει στην Ολυμπιάδα και μπαίνει και μέσα στην Εξάδα. Και αρχίζει μετά όλο το κομμάτι των επιτυχιών, όπως είπαμε, το 48 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, χρυσός Ολυμπιονίκης στα 10.000 μέτρα και δεύτερος στα 5.000 μέτρα, το 50 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Βέλγιο, κερδίζει και τα 5 χιλιόμετρα και τα 10.000 μέτρα. Στους Ολυμπιακούς το 52 στο Ελσίνκι πετυχαίνει τον άθλο της κατάκτησης των τριών χρυσών μεταλλίων, 5.000, 10.000 και μαραθώνιος. Το 54 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βέρνης υπερασπίζεται με επιτυχία τον τίτλο του στα 10.000 μέτρα, είναι χρυσός πρωταθλητής και έρχεται τρίτος στα 5 χιλιόμετρα. Το 56 είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Μελβούρνης, συμμετέχει εκεί μόνο στον μαραθώνιο δρόμο, είχε προετοιμαστεί μόνο για αυτό, είναι πλέον σε ηλικία του 22, γεννηθείς το 56, είναι πλέον 34 ετών, έτσι έχει αρχίσει και μεγαλώνει με τα δεδομένα του αθλητισμού, τρέχει στο μαραθώνιο, τερματίζει μέσα στην εξάδα, έκτος, αλλά τον επόμενο χρόνο ο ίδιος κρεμάει τα παπούτσια του και αποχωρεί από την ενεργό δράση. Θα πάμε να δούμε μετά λίγο το κομμάτι της νεαρής ηλικίας του και πώς είχε ερωτευτεί, όπως όλος ο κόσμος, όλοι οι αθλητές, τον μεγάλο Πάβο Νούρμη. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι πάλι της εποχής, τσεχοσλοβάκικο, και επανερχόμαστε.
Nad stádem koní podkovy zvoní, zvoní. Černý vůz vlečou a slzy tečou a já volám. Tak neplač můj kamaráde, náhoda je blbec, když krade. Je tuhý jak veka a řeka ho splaví. Máme ho rádi, no tak co, tak co, tak co. Vždycky si přál, až bude popel, i s kytarou. Plavou, jen žádný hotel s křížkem nad hlavou. Až najdeš místo, kde je ten pramen a kámen, co praská. Budeš mít jisto, patří sem popel a každá láska. No tak co, tak co, tak co. Nad stádem koní podkovy zvoní, zvoní. Černý vůz vlečou a slzy tečou a já šeptám. Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody. Vyhasnul kotel a náhoda je štěstí od podkovy. Vysyp ten popel,
Όταν ήταν 14 ετών, ο Ζάτοπεκ ένα πράγμα ήθελε να κάνει και το έλεγε βέβαια στους δικούς του άνθρωπους, στους οικείους του κλπ. Τους φίλους. Εγώ λέει, θέλω να γίνω δάσκαλος. Δεν τον ενδιαφέρε κάτι παραπάνω. Βέβαια τα πράγματα ήταν δύσκολα. Είχε βγει να εργαστεί στο εργοστάσιο και πήγαινε σχολείο το βράδυ, στο νυχτερινό σχολείο του Σλίν. Εκεί στο Σλίν υπήρχε μία παράδοση. Κάθε Μάη, τη δεύτερη Κυριακή του Μάη, διοργανωνόταν μία ετήσια κούρσα σε όλη την πόλη, ένας αγώνας ουσιαστικά μεγάλης απόστασης, όπου διέσχιζε σχεδόν όλη την πόλη του Σλίν. Αυτό ήταν κάθε Μάη, τη δεύτερη Κυριακή του Μάη. Ο Ζάτοπεκ δεν ήθελε, δεν του άρεσε από μικρός να τρέχει. Δεν του άρεσε καθόλου. Και όταν γινόντουσαν αυτές οι μαζόξεις και τρέχει όλο το χωριό, δηλαδή ο συναγωνισμός ήταν μικρή, μεγάλη, όλοι, ποιος θα κερδίσει την μεγάλη μάχη του δρόμου στο Σλίν. Ο Ζάτοπεκ την έκανε κοπάνα. Την έκανε κοπάνα μία χρονιά, την έκανε δύο. Την τρίτη χρονιά λοιπόν, 1940, τον παίρνει χαμπάρι ο δάσκαλός του και του λέει, εδώ τι έγινε, Εμίλεση, γιατί δεν τρέχεις? Να, λέει, είμαι ασθενής, πονάει η κοιλιά μου, πονάει το ένα μου, πονάει το άλλο μου. Του λέει, καλά, συγγνώμη, πέρυσι δεν έτρεξες. Πρόπερσι επίσης δεν έτρεξες. Μα, μου λέει, ήμουν άρρωστος. Καλά, του λέει, πώς συμβαίνει πάντα την ίδια εποχή, λίγο πριν τον ίδιο αγώνα, να είσαι άρρωστος? Οπότε με το κακό που λέει ο λόγος, με το ζόρι, τον ανάγκασε να τρέξει. Αυτό το 1940, ήταν ήδη 18 ετών, ήμουνα πολύ θυμωμένος, περιγράφει στη βιογραφία του ο Εμίλ Ζάτοπεκ. Ήμουνα ενήλικος και ένιωθα ότι κανείς δεν μπορεί να με αναγκάζει να κάνω κάτι που δεν θέλω, ούτε να αποφασίζει κανένας για λογαριασμό μου. Εξάλλου, στον αγώνα αυτόν, έλεγε ο Ζάτοπεκ, έρχονταν αθλητές από όλη τη λαϊκή δημοκρατία και δεν υπήρχε χώρος για μένα. Υποχρεωτικά όμως έτρεξε και εκεί που έτρεχε ξαφνικά του δημιουργήθηκε για πρώτη φορά έτσι η αίσθηση ότι εδώ πάω καλά, μήπως να διεκδικήσω να νικήσω. Δεν τα κατάφερε να νικήσει γιατί ήταν τελείως άγουρος στο κομμάτι αυτό, δηλαδή έρχονταν και επαγγελματίες με τα δεδομένα, έτσι δεν ήταν επαγγελματικός αθλητισμός, έρχονταν έμπειροι αθλητές από όλη τη χώρα για το πώς σωστά έτρεχαν, είχαν τεχνική, είχαν τακτική, είχαν φυσική κατάσταση, έτσι. Ο άγουρος όμως Ζάτοπεκ ξεχώρισε, τερμάτισε μέσα στους πρώτους και αμέσως ο αθλητικός σύλλογος του Σλίν τον γράπωσε, του λέει, έλα εδώ, τσουπ. Τον έστειλε λοιπόν να πάρει για πρώτη φορά αθλητικά παπούτσια και να τρέξει πάνω στο ταρτάν. Εκείνο που πάντα έλεγε ο Εμίλ Ζάτοπεκ, όπου βρισκόταν και όπου στεκόταν, ήταν ότι είχε ένα μεγάλο ίνδαλμα, ένα μεγάλο είδωλο. Αφού μπήκε λοιπόν στη διαδικασία από το 40 και ακολούθησε και ο πόλεμος με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που συνειδητοποιούμε ότι ήταν πολύ μεγάλες οι δυσκολίες για να μπορέσει να κρατήσει την αθλητική του φόρμα, φτάνουμε μετά το τέλος του πολέμου που πλέον μπαίνει γερά και δυναμικά στην αθλητική μάχη. Διάβαζε όμως πολύ ο Εμίλ Ζάτοπεκ και διάβαζε πολύ για το ιερό τέρας του φιλανδικού αθλητισμού με τα 9 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 20 στην Ανβέρσα, του 24 στο Παρίσι και του 28 στο Άμστερνταμ. Έτσι, παράλληλα Ανβέρσα και Άμστερνταμ είχε και 3 ασημένια ο Πάβο Νούρμη. Διάβαζε για την τακτική που ακολουθούσε ο Φιλανδός δρομέας και βάσισε το δικό του κομμάτι προπόνησης αλλά και του στυλ που είχε, το αγωνιστικό του στυλ, πάνω σε αυτό. Έφερνε λοιπόν, όπως έλεγε ο Πάβο Νούρμη, τον εαυτό του σε απόλυτες καταστάσεις, οριακές καταστάσεις και σημείωνε ότι το τρέξιμο είναι αρκετά κατανοητό. Πρέπει να είσαι γρήγορος και να έχεις αντοχή. Οπότε τρέχεις γρήγορα για να αποκτήσεις ταχύτητα και επαναλαμβάνεις τις κούρσες για να αποκτήσεις αντοχή. Αυτό έκανε. Έτρεχε και γρήγορα και επαναλαμβανόμενα για να μπορέσει να αποκτήσει αντοχή. Το παράκανε βέβαια. Ξεκινούσε τις προπονήσεις με 5 σπριντ των 200 μέτρων. Συνέχιζε με 20 τρεξίματα 400 μέτρων, προσέξτε, βάλτε τη σούμα, και τελείωνε με 5 sprint 200 μέτρων. Δηλαδή τα 5 sprint των 200 σπρινταρίσματα είναι 1 χιλιόμετρο, τα 20 400 μέτρα είναι 2, 4, 8, είναι 8.000 μέτρα. Σπριντάρισμα, έτσι, και άλλα 5 sprint των 200 μέτρων, άλλο 10 χιλιόμετρα έτρεχε καθημερινά κάνοντας προπόνηση σε στυλ και μορφή σπριντ όμως, έτσι, φορτσαρίσματος, όχι 10 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα σε πλήρη ένταση. Ακούμε ένα τραγούδι τώρα, πάλι της εποχής, τσεχοσλοβάκικο. Σίγουρα η λέξη Olympic την ξεχωρίζει, καταλαβαίνουμε ακριβώς. Και μετά λέγεται Ζάσνα Σπράβα, κάπως έτσι. Πάμε. Είμαστε στο 1946, έχει τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πλησιάζουν πλέον οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου. Είναι μια γιορτή για την παγκόσμια κοινότητα, καθώς έχει φύγει όλο αυτό το άγχος, το μαρτύριο, ο πόνος του πολέμου και αρχίζει και ο αθλητισμός μέσα από όλα να ανθίζει λίγο στην ψυχή των ανθρώπων. Εκεί βέβαια τα πράγματα είναι δύσκολα. Για να προετοιμαστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αποφασίζει ο Εμίλ Ζάτοπεκ να πάει στο Βερολίνο όπου γίνεται ένας διεθνής αγώνας δρόμου και εκεί είχαν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αθλητές που προέρχονταν από τις συμμαχικές δυνάμεις. Θέλει να πάει, να φύγει δηλαδή από την Τσεχοσλοβακία και να φτάσει στο Βερολίνο. Το πρόβλημα είναι το εξής. Πώς θα φτάσει από την Πράγα στο Βερολίνο? Δεν υπάρχουν πόροι και δεν υπάρχει τρόπος. Τι κάνει λοιπόν ο αθεόφοβος? Παίρνει το ποδήλατό του και διανύει 354 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει στην πρωτεύουσα της Δυτικής Γερμανίας. Ξεκινάει λοιπόν, ήταν φορτσάτος από την ποδηλασία και τον αγώνα να φτάσει στην ώρα του. Βγαίνει στο στάδιο στον αγώνα και αρχίζει τον αγώνα μεγάλου δρόμου, μεγάλης απόστασης έτσι, σπριντάροντας. Ξεκινάει με σπριντ. Οπότε έχουν μείνει έκπληκτοι όλοι οι αντίπαλοι αθλητές, αλλά και το κοινό. Και λένε αυτός είναι τρελός παιδιά, δεν είναι καλά. Και λέει, το θυμάται γιατί αυτό που έκανε ο Ζάτοπεκ ήταν φοβερό, γιατί κατά τη διάρκεια του αγώνα επικοινωνούσε με το κοινό, με τον κόσμο δηλαδή, και έλεγε ότι είναι πολύ βαρετό ρε παιδιά να τρέξεις μαραθώνιο και να είσαι προσιλωμένος μόνο σε αυτό. Μίλαγε με τους φωτογράφους, μίλαγε με τον κόσμο, έπιανε συζήτηση και πέρναγε έτσι η ώρα του κάνοντας αυτό που ήξερε να κάνει όπως κανένας άλλος. Όταν λοιπόν έλεγαν και άκουγε στις εξέδρες, γιατί είχε μεγάλη επικοινωνία και επαφή με το τι γινόταν πέραν του αγώνα, άκουγε λοιπόν ότι έλεγαν παλά, είναι Θεοπάλαβος. Λέει δεν είναι τρελός, ποιος είναι αυτός, αναρωτιόντουσαν, λέει τον ξέρανε. Τότε ήταν έτοιμος να λάμψει λίγο πριν από την Ολυμπιάδα του Λονδίνου. Και λέει ο Ζάτοπεκ, ναι τρελός είμαι, αλλά νίκησα τον αγώνα. Και ήταν μεγάλη έμπνευση για μένα αυτό που έκανα. Είχε δηλαδή έναν τρόπο να κάνει τα πράγματα με τον δικό του χαρισματικό τρόπο και έκανε αυτό που ήθελε. Έπειτα τον έλεγαν τρελό. Κανένας δεν έμαθε ποτέ με ποιον τρόπο ο Εμίλ Ζάτοπεκ έμαθε άψογα 5 γλώσσες. Δεν έχει καταγραφεί πουθενά ότι πήγε και παρακολούθησε κάποιο μάθημα ή είχε κάποιον δάσκαλο εκμάθησης για αυτό. Ούτε στο εργοστάσιο που εργαζόταν, ούτε αργότερα που έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και έφτασε μέχρι και το βαθμό του συνταγματάρχη έτσι, μέσα στο στράτευμα. Στην κούρσα λοιπόν τι έκανε ο Ζάτοπεκ? Μίλαγε με όλους τους αθλητές, τους εκνεύριζε όμως αυτό. Εκείνος ήταν πολύ κοινωνικός. Δεν μίλαγε για να τους εκνευρίσει, αλλά οι άλλοι αθλητές που ήθελαν να είναι προσιλωμένοι μόνο στον αγώνα εκνευρίζονταν, σου λέει τι τώρα εδώ τρέχουμε και αυτός μιλάει. Έπιανε συζήτηση. Και μάλιστα ένας Βρετανός αθλητής παραπονιόταν πάντα και το έλεγε, το είχε πει και σε εφημερίδες, δεν βγάζει ποτέ το σκασμό. Το 52 τώρα, στο μαραθώνιο, στο δεύτερο μισό του μαραθωνίου, όπου είχε καταλάβει ρε παιδί μου ότι το έχει. Το έχω πάρει φόρα τώρα, τρέχω, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν με προλαβαίνει, δεν με φτάνει κανένας. Άρχισε να μιλάει τότε με τους φωτογράφους οι οποίοι βρίσκονταν σε ένα αυτοκίνητο και τον ακολουθούσαν για να τον φωτογραφίζουν με το αυτοκινητάκι τύπου ας πούμε, σαν και αυτά τα μικρά αυτοκινητάκια που χρησιμοποιούν τώρα για τους αγώνες γκολφ. Είχε πιάσει λοιπόν κουβέντα με τους φωτογράφους, συζητάγαν, λέγανε τα δικά τους, τα προσωπικά τους, έτσι μιλάμε για Ολυμπιακούς Αγώνες, για αγώνα σε εξέλιξη, μαραθώνιο δρόμο. Και μάλιστα όταν τον ρώτησαν στο τέλος οι δημοσιογράφοι, σας είδαμε στο δεύτερο σκέλος του μαραθωνίου να μιλάτε σαν να μην τρέχει τίποτα. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, ο μαραθώνιος είναι μια πολύ βαρετή κούρσα. Τι θα κάνεις τόση ώρα άμα δεν έχεις και δύο ανθρώπους να μιλήσεις? Λοιπόν, μιας και λέμε για μαραθώνιο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, αλλά σας προειδάζω ότι αμέσως μετά θα μάθουμε για τη σύζυγό του, η οποία, ακούστε τώρα έτσι, ένα παγκόσμιο ρεκόρ ζεύγους. Στον ίδιο αγώνα, ή μάλλον στους ίδιους Ολυμπιακούς Αγώνες του 52, με διαφορά μίας ώρας, εχρίστηκε αυτή Χρυσή Ολυμπιονίκης λίγο μετά τον σύντροφό της Εμίλ Ζάτοπεκ. Μιλάμε για την Τάνα Ζάτοπκοβα, η οποία ήταν πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης στον ακοντισμό. Πάμε τώρα, πώς το λένε αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω, ας το παίξουμε, Κωνσταντίνε.
Tak smutná, kdo se má na to koukat, nic víc ti nechutná, v hlavě máš asi brouka, tak nezoufej, nic to není. Za chvíli se to změní, snad jsem to zavinil já. Zkus zapomenout na všechno, co je pouhou tou tmou, obarvenou na černo, smutnou touhou, tak nesoufej, nic to není. Zapomenout na všechno, co je pouhou tou tmou, obarvenou na černo, smutnou touhou, tak nezoufej, nic to není. Za chvíli se to změní, snad jsem to zavinil já.
Λοιπόν, σας χωστάω να σας πω για την Τάνα Ζάτοπκοβά, την σύντροφό του, πρωταθλήτρια κοντισμού, η οποία κέρδισε το χρυσό στους Ολυμπιακούς του 1952, είπαμε μία ώρα μετά την επιτυχία του Εμίλ Ζάτοπεκ, την κατάκτηση της πρώτης θέσης στα 5.000 μέτρα, και η Τάνα Ζάτοπκοβά κέρδισε και το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960. Το 54 και το 58 ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης και επίσης σημείωσε το 58 παγκόσμιο ρεκόρ στον ακοντισμό με ρήψη 55,73. Ήταν τότε 35 ετών και αυτό την έκανε τη μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που είχε καταρρύψει ποτέ ρεκόρ σε αγώνα ανοιχτού στίβου στον ακοντισμό, ή μάλλον συνολικά σε αγώνισμα του ανοιχτού στίβου. Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό. Σας χρωστάμε να πούμε και δύο πραγματάκια για το πώς έβλεπαν τον Εμίλ Ζάτοπεκ οι δημοσιογράφοι της εποχής. Είπαμε κάποια έτσι ευχάριστα και περίεργα, αλλά σας μεταφέρω τώρα τι έγραφε ο αμερικανικός τύπος προσπαθώντας να περιγράψει το στυλ του Εμίλ Ζάτοπεκ. Γράφουν οι New York Times. Έμοιαζε σαν να παλεύει με ένα χταπόδι μέσα σε μια ζώνη μεταφοράς. Ήταν μια βιαστική ψυχή στο ράφι των ψυχικών και φυσικών βασανιστήριων, επιπλέοντας, στριφογυρίζοντας, σφίγγοντας το κορμί του. Έτρεξε σαν ένας άνθρωπος με θηλιά γύρω από το λαιμό του. Φαινόταν στα πρόθυρα της ασφυξίας. Πάμε! Yeah.
ještě spí a spí a spí, zámek Šípkový. Žádný princ tam v lesích ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí, dívka zakletá. U lůžka jí planá, růže rozkvétá. To se spálně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam dál, spí tam v růži. Chrání. Kdo si dívku pobledlou vezme za paní, vyjdi zítra za ní a nevěř pohádkám. Žádný princ už není, musíš tam jít sám. To se schválně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam dál, spí tam v růžích. Musíš být sám, nesmíš věřit pohádkám. Čeká dívka dál, spí tam v růži.
Τώρα, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν χωρατατζής, δηλαδή διασκέδαζε τα πάντα, ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο έτρεχε, συνομιλούσε, είχε έτσι αυτό το κοινωνικό προφίλ και μέσα στους αγώνες, παρότι, επαναλαμβάνουμε, η έκφρασή του ήταν σαν να έκανε καταναγκαστικά έργα. Έπεσε κάποια στιγμή σε κατάθλιψη. Τι έγινε τώρα? Περίπου ένα μήνα πριν το κίνημα της άνοιξης της Πράγας, έτσι, που είχε ως σκοπό μέσα από τον Αλεξάνδρ Ντούμπτσεκ να φιλελευθερωποιηθεί η οικονομία της Τσεχοσλοβακίας, είχε στηρίξει το κίνημα αυτό και μαζί με την σύντροφό του. Αυτό τον οδήγησε στην πορεία στην απομάκρυνσή του από το Κομμουνιστικό Κόμμα και έπεσε σε κατάθλιψη γι' αυτό το γεγονός, γιατί δεν ήταν πλέον ο Εμίλ Ζάτοπεκ που ο ίδιος ήξερε να είναι. 4 χρόνια αργότερα όμως παραδέχτηκε το λάθος του, όπως είπε ο ίδιος, και με μία δήλωσή του είπε ότι έκανε λάθος την τοποθέτησή του εκεί. Και στην πορεία έγινε στο Υπουργείο των Σπορ, στο Υπουργείο Αθλητισμού της Τσεχοσλοβακίας, σημαίνων στέλεχος, και έφτασε μέχρι σε ηλικία 60 ετών να συνταξιοδοτηθεί το 1982, και ενώ νωρίτερα του είχε απονεμηθεί το βραβείο Pierre de Coubertin. Να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή στις 21 Νοεμβρίου του 2000, ήταν δηλαδή 78 ετών, αλλά έμεινε πάντα στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες μορφές του στίβου μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Γι' αυτό και τον τιμήσαμε σήμερα σε μια ταπεινή έτσι εκπομπή, ό,τι περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε στη μία ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας για αυτή την μεγάλη παγκόσμια φυσιογνωμία, τον άνθρωπο ατμομηχανή, τον Εμίλ Ζάτοπεκ. Σας χαιρετάμε τώρα με τραγούδι του συγκροτήματος Ζάτοπεκ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι για ώρα Ελλάδας αύριο στις 9:05 το πρωί και σε επανάληψη στις 2:05 μετά τα μεσάνυχτα. Να είστε καλά.